Blaðsíða 12. Beinagrindin. Ef engin bein væri líkamanum, myndurðu leka niður eins og klessa. En sem betur fer eru í þér ein 200 bein sem ásamt vöðvunum bera þig uppi. Dag nokkurn kemur Stína í skólan með annan handlegginn í hvítum gifsumbúðum. Hún var nefnilega príla í tré og datt niður úr því. Að minnsta kosti 30 sinnum verður hún að segja alla sorgarsöguna. Bekkjarfélagar Stínu vilja vita nákvæmlega hvað gerðist. Rannstu á greininni? Hvernig leið þér þegar handleggurinn brotnaði? Varstu flutt í sjúkra bíl? Hvenær losnarðu úr gifsinu? Stína er snarrugluð í allri þessari yfirheyrslu. Félagarnir þagn ekki fyrir en Andrés kennari rogast með stóra beinagrind inn í skólastofuna. Þetta er hann beintinn beinagrind, segir Andrés. Nú ætla ég að segja ykkur hvað gerist þegar maður handleggsbrotnar.